X Space ของอัปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแต้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแต้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแต้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแต้ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแต้ช็อปเขาจัดให
้แอปแต้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยมุกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
apta สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสื่อสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟลิปเฟรมของแอปด้าแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับอิชลิตาจันทรศักดิ
์และผมสมปองดวงสวยครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้มาเสียงหล่อนะคะอาจารย
์ขอบคุณค่ะเทศกาลงานดึกๆมาช่วงนี้นะครับ
ค่ะใส่เสียงหล่อเป็นพิเศษค่ะอาจารย์คะลอยกระทงผ่านไปแล้วนะคะจริงๆแล้วมีเรื่องราวที่น่าเศร้าฝันหลงลอยกระทงหลายอย่างเลยเราคิดว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านไปเกือบ1สัปดาห์แล้วเรามาคุยกันถึงลอยกระทงเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะอาจารย์คะวันเพ็ญเดือน12เนี่ยนะคะในทางพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างไรคะ
ในทางพุทธศาสนาที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือเป็นช่วงของเทศกาลกฐินซึ่งเทศกาลกฐินก็นับตั้งแต่วันออกพรรษาครับก็มาถึงวันเพ็ญเดือน12คือ15ค่ำเดือน12นั่นก็แปลว่าจบการทอดกฐินแล้วก็ถึงมีระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะทอดพระป่าได้ตลอดคือพระป่าเนี่ยทอดได้ทั้งปีไม่จำกัดช่วงเวลาแต่สำหรับกฐินนั้นมีอยู่แค่ช่วงเดียวเนี่ยนะครับออกพรรษาจนถึงการลอยกระทงก็แปลว่าหมดเรื่องการทอดกฐินเพราะฉะนั้นต่อจากนี้จะมีกฐินอีกทีนึงก็คือออกพรรษาปีหน้านะครับเพียงคนที่จะทอดกฐินก็ต้องเป็นเจ้าภาพจองรอกันไปก่อนนะส่วนบางวัดที่มีจองข้ามเป็นร้อยทีก็อีกเรื่อง
นะครับวัดปากน้ำหรือเจริญอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ก็ศรัทธาคนนะแต่ว่าบางแห่งก็ไม่มีผมมีกับญาติที่ไปรับเป็นเจ้าภาพกฐินที่ไม่มีน
ะ
วัดที่ไม่มีคนจองค ก็ดีเป็นบุญในความรู้สึกได้ช่วยให้วัดนั้นสร้างคุณเจ้าได้มีอานิสงส์กฐินก็ผ่านไปนะครับก็นั่นเป็นเรื่องของช่วงลอยกระทงก็คือบอกเทศกาลการทอดกฐินให้เรารู้อีกอย่างด้วยนอกจากการลอยกระทงจะเป็นอย่างเดียวครับ
ค่ะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงภูเขาทองนะคะเขามีผ้ามีอะไรสวยสดงดงามนะคะอาจารย์เมื่อกฐินจบลงแล้วเนี่ยผ้าแดงต้องเอาลงด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
เมื่อตอนวันที่10นะพฤศจิกาก็มีการแห่ผ้าแดงขึ้นไปห่มพระเจดีย์แล้วก็เริ่มงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ไหว้พระนะแล้วรวมทั้งลอยกระทงก็อยู่ตรงนั้นด้วยเมื่อถึงตอนวันลอยกระทงซึ่งเป็นงานคืนสุดท้ายเนี่ยตอนเที่ยงคืนเขาก็จะเอาผ้าแดงลงก็มีพิธีนะครับแล้วส่วนผ้าแดงนั้นก็จะไปทำเป็นผ้ายันแล้วก็มอบให้กับผู้สาธารณชนที่มาทำบุญนะฮะในช่วงสงกรานต์ก็ดีอะไรก็ดีของวัดสะเกษนะครับทีนี้ผ้าแดงก็จะหายไปจากพระเจดีย์สีทองที่เราเห็นบนภูเขาทองมันก็เป็นเครื่องหมายบอกอันหนึ่งว่างานจบแล้วนะครับคืองานที่นมัสการพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นว่าจบลงนะฮะเริ่มต้นเมื่อมีผ้าแดงห่มพระเจดีย์แล้วก็จบลงในคืนของวันลอยกระทงประมาณเที่ยงคืนก็จะเอาผ้าแดงลงนะครับต่อจากนี้ไปเราก็จะไม่เห็นผ้าแดงห่มพระเจดีย์ที่ภูเขาทองอีกนะครับก็ต้องรอปีหน้าเช่นเดียวกันครับ
ในช่วง2อาทิตย์นี้ไปถ่ายรูปนี้จะได้หลากหลายอารมณ์ของภูเขาทองเลยนะคะแล้วก็จะได้เห็นประเพณีหลายๆอย่างรวมทั้งงานวัดด้วยนะคะหลายๆท่านก็คงได้ไปชมมาแล้วอาจารย์ได้ไปอีกรอบไหมคะปีนี
้ตอนไปที่เอาผ้าแดงขึ้นไปเนี่ยคนจะชอบเพราะว่าหนึ่งมีพิธีกรรมแล้วก็คนตั้งใจแล้วไปแห่ไปร่วมงานแล้วก็มีชื่อมีอะไรที่เราเขียนจิตจารึกอยู่บนผ้าแดงแล้วก็ไปผมพระเจดีย์ผมก็ทำพิธีเสร็จเนี่ยของที่เป็นมงคลเช่นกล้วยอ้อยแอปเปิ้ลอะไรทั้งหลายเขาก็บอกเอาไปได้เลยตอนนี้สนุกสนานมากตอนขึ้นนะครับตอนจบก็ธรรมดาเอาลงธรรมดานะฮะแต่ก็เจดีย์สูงสูงเวลาปลูกอะไรต่างต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญตอนลงก็เช่นเดียวกันนะครับภาพสวยๆก็จะเราจะรู้สึกนึกถึงภาพสีสันของชิงช้าสวรรค์เมื่อบวกกับพระเจดีย์สีทองอะไรเงี้ยได้ถ่ายไว้ก็สวยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องการอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปธรรมดานะฮะ
ค่ะอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นช่วงเทศกาลไฟวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วแหมช่างภาพช่วงนี้งานชุกนะคะอาจารย์มีให้ถ่ายไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะเดี๋ยวก็จะคริสต์มาสปีใหม่โอ้โหสนุกเลยนะคะทั้งครอบครัวปีนี้สงสัยจะไปเหนือหรือจะไปไหนกันเยอะเลยนะคะเพราะอากาศเริ่มจะเย็นแล้ว
ใช่
ค่ะ
เริ่มเดินทางขึ้นเหนือเพื่อนข้างบ้านผมก็บอกที่นี่เขาไปนู่นเลยเชียงใหม่ขึ้นพระนะฮะบางคนขึ้นไปสะเมิงก็มีอะไรเงี้ยนะครับไปม่อนเงาะอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายรูปกันนะครับย้อนมาดูถึงกระทงนะโลกคืนลอยกระทงผมก็ออกไปตระเวนดูสภาพของกระทงต่างๆนะครับผมมีโอกาสไปที่ต่างจังหวัดที่สุพรรณบุรีที่ตลาดเก้าห้องก็ไปเห็นคุณยายบำรุงจันทร์สวรรค์ทำกระทงด้วยกาบมะพร้าวอ่ะเอากาบมะพร้าวมาหั่นบางๆแล้วทำเป็นกระทงก็ดีนะแล้วก็มีกระทงด้วยใบตองกระทงด้วยใบลานกระทงด้วยขนมปังนะก็เราจะเห็นว่าความเชื่อความคิดของคนที่บอกว่าทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติวัสดุที่ย่อยสลายง่ายแต่เราก็จะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่องโป่งก็หายไปแต่ถามว่ามันใช่เป้าหมายที่เรารณรงค์กันหรือเปล่าคือกระทงหนึ่งกระทงก็เท่ากับหนึ่งขยะหนึ่งหน่วยนะไม่ว่าจะทำด้วยกระทงวัสดุอะไรก็ตามมันก็คือขยะหนึ่งหน่วยเป็นวัสดุธรรมชาติอาจจะดีหน่อยที่ย่อยสลายได้แต่ถ้าเป็นพวกโป่งพวกอะไรก็ย่อยไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้คือการสร้างขยะให้แก่โลกทั้งนั้นนะแต่ก็ยังดีใจที่ผมเห็นเมื่อคืนที่ไปงานวัดนะก็เห็นว่าครอบครัวหนึ่งเขาก็ลอยหนึ่งกระทงก็มีคู่หนึ่งกระทงก็ดีก็ประหยัดไปหนึ่งกระทงถ้าต่างคนต่างลอยครอบครัวมา5คน5กระทงก็เต็มลำคลองเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะช่วยกันลดขยะลงทำให้น้ำลำคลองเราใสสะอาดขึ้นด้วยน้ำใสขึ้นด้วยปัสสาวะขยะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับถ้าถามว่าตัวเองได้ลอยกระทงไหมผมไม่ได้ลอยครับคิดว่าเราขอไปว่าแม่คงคาแล้วเราก็คิดทำอะไรก็ได้เพื่อให้น้ำมันดีขึ้นนะฮะบังเอิญช่วงที่เมื่อคืนผมปั่นจักรยานไปดูลอยกระทงตามวัดต่างๆ 3-4 วัดใกล้ๆก็ไปเจอเต่าตัวหนึ่งที่เขาเตี้ยอยู่กลางถนนยังไม่ได้ลอยกระทงแต่เอาเต่าไปลอยแทนที่จับเข้าไปแล้วก็ปั่นจักรยานไปใกล้ๆที่แอ่งน้ำแล้วก็ปล่อยเข้าไปไม่งั้นโดนรถทับตายแน่นอนก็เลยเป็นกิจก็โชคดีเหมือนกันนะไม่ได้ลอยกระทงแต่เราก็ได้ช่วยเหลือเต่าไว้อะไรเงี้ยนะครับก็โดยสรุปว่าทุกคนก็เข้าใจในเรื่องลอยกระทงดีใช้วัสดุธรรมชาติดีแต่ก็คงจะไม่ได้ลดจำนวนขยะลงนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเชียงกับเราบ้านเรานะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะคะเป็นประเพณีของภาคไหนคะอาจารย์คะ
ก็เชื่อเป็นของภาคกลางที่ว่าแม่น้ำอุดมสมบูร แล้วก็น่าจะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาเท่านั้นแหละตั้งแต่อยุธยาลงมาที่สมัยสุโขทัยก็โดยสมัยสุโขทัยนั้นตามกระพังต่างๆเนี่ยก็เป็นที่เก็บน้ำที่สำคัญเพราะนั้นก็จะไม่ลอยกันส่วนลอยกระทงในเมืองสุโขทัยปัจจุบันอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้วรรณกรรมเรื่องนางนพมาศเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีระยะหลังๆว่าก็คือวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ต้นรัตนโกสินทร์เท่านั้นเองนะแต่เราก็มักจะอ้างไปถึงว่าเป็นของสมัยสุโขทัยนะฮะก็เลยเชื่อกันไปแบบนั้นก็เป็นเรื่องของทางภาคกลางเรานี่แหละครับนะฮะแต่ก่อนนั้นก็เป็นพิธีหลวงตอนหลังก็เป็นพิธีราชซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานสร้างความสนานกับการที่เรามีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้เห็นคุณค่าของน้ำด้วยการขอเข้ามาไหว้แม่คงคาหรือจะไหว้รอพุทธบาทก็ตามก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อทางพระศาสนาซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมหรือความเชื่อที่ดีคร
ับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนที่ขึ้นภาคเหนือเนี่ยก็เพราะว่าภาคเหนือนั้นเทศกาลลอยกระทงนั้นเขาไม่ลอยกันวันเดียวนะคะเขามีพิธีกันเรียกได้ว่าเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ทำให้เวลาที่เราไปทางเชียงใหม่เชียงรายหรือทางภาคเหนือเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเทศกาลลอยกระทงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่ากระทงนะคะอาจารย
์ก็เป็นยี่เป็งก่อนเวลาของภาคกลาง
ค่ะ
ก็เป็นเพื่อทำของแต่ละภาคที่งดงามแตกต่างกันออกไปทีนี้การลอยโคมนั้นก็เป็นของทางภาคเหนือแต่ในตอนหลังเนี่ยมันกลับแพร่ไปโดยตลอดนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่าแต่ละที่มีประเพณีที่แตกต่างกันเป็นเรื่องดีนะแต่พอมาปัจจุบันการเลื่อนไหลผมก็คิดว่าก็ไม่เลวนะแต่ว่าทำอย่างไรล่ะที่จะให้รู้จักเอกลักษณ์ของแต่ละที่เชียงใหม่เขาก็มียี่เป็งมีสื่อโคมลอยแต่ในวันนี้นี่สื่อคนทั่วประเทศนะเพราะว่ามีโรงงานผลิตโคมลอยที่นี้ขายกันไปผมเห็นแล้วตกตะลึงนะขายกันริมถนนเลยหาได้ง่ายมากอันละ35 บาท300ซึ่งในแง่เศรษฐกิจมันก็จะเติบโตรวดเร็วนะคนก็ชอบครับสวยงามแต่คนไม่ได้นึกว่าหลังจากนั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะบอกว่าเอ้ยไม่น่าจะมีก็ได้ควรจะมีก็ได้ไม่น่าจะมีเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาที่รุนแรงเหมือนกันนะถ้าเจอก็เสียหายมากๆคนก็บอกว่าต้องรักษามันไว้แต่ผมว่าน่าจะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ใช่ที่จะไปช่วยไปหมดซึ่งการระมัดระวังค่อนข้างจะลำบากหลังสุดนะก็มีข่าวที่ปทุมธานีนะครับบ้านเลขที่1ตำบลบางปะรออำเภอเมืองปทุมธานีซึ่งเป็นร้านขายอะไรนะครับที่เก็บกล่องโฟมชื่อร้านสุพัฒนาเขาวางกล่องโฟมไว้ชั้นบนแล้วก็ไฟไหม้เกิดขึ้นเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องเพราะว่านอนอีกบ้านหนึ่งนะแต่คนบริเวณใกล้เคียงเห็นว่าเหตุมันเกิดจากโฟมมันลอยมาตกที่ระเบียงบ้านซึ่งเขาเก็บกล่องโฟมมาไว้น้ำก็ลุกไหม้นะทำให้ร้านเขาเสียหายนี่ก็คือโทษของการที่ใช้โฟมลอยแล้วมันก็ไม่สูญสลายไปนะก็เกิดเป็นเหตุเกิดไฟไหม้ขึ้นมีในหลายที่เช่นที่ไปเที่ยวนะแล้วก็ปรากฏว่าไปค้างแรมกันก็จุดโคมเช่นเดียวกันก็สวยดีสนุกสนานดีนะครับแล้วปรากฏว่าโคมมันไม่ได้เป็นลอยสูงสูงหายไปมันลอยเตี้ยๆแล้วก็ตกปุ๊บเข้าไปไปเจอกับหญ้าแห้งๆใกล้ๆกับที่พักเข้ามันก็ลุกลามตลอดครับฝนย้ายทั้งรถทั้งเต็นท์กันอุตลุดหมดนะครับซึ่งคนบางคนบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่จุดโคมอีกแล้วคงไม่ต้องหนีกันอุตลุดหมดครับก็เป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ต้องมาคิดกันดูว่าควรจะทำอย่างไรนะฮะเพื่อให้เกิดความเสียหาย
ค่ะอาจารย์เคยลอยโคมลอยครั้งแรกในชีวิตนี่สักกี่ปีมาแล้วคะ
นานแล้วครับผมขึ้นไปที่เชียงใหม่แต่ก็ต้องลอยโคมลอยผมดูอยู่ใกล้ๆก็คือเป็นกลุ่มเหล่านั่นแหละก็หนึ่งโคมนะ
ค่ะ
ก็ได้เห็นก็สวยดีอย่างที่ว่าถ่ายรูปก็สวยแต่เราก็นึกว่าถ้ามันไปที่หลังคาบ้านใครในชนบทอ่ะซึ่งไม่ใช่บ้านอย่างเดียวบ้านจากก็มีบ้านแฝกก็มีบ้านทิศกระเบื้องไม้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมในชนบทถ้าไม่ลงตัวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ท่านเชียงใหม่เขาจะบอกเลยให้จุดเวลาไหนถึงเวลาไหนนะอยากจุดก่อนนั้นเพราะเครื่องบินเขาจะลงมันเป็นภาษาเป็นอุตสาหกรรมแต่มันลอยๆอยู่จริงๆแต่ช่วงเวลานั้นก็ดีเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะดึกนะคะดึกมากพอสมควรเลยทีนี้คำว่าโคมลอยเนี่ยนะคะนึกถึงข่าวโคมลอยจ้ะ
ใช่มันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมันลอยแน่
แล้วก็มันเหมือนกับว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยโคมมันลอยไปถึงที่สุดของมันแล้วเนี่ยนะคะเราเคยไปนั่งเฝ้าอยู่นะคะที่สนาม700 ปีเชียงใหม่เนี่ยนะคะไปจุดเสร็จแล้วก็พยายามมองไปว่าถึงที่สุดแล้วมันไปไหนเราก็ได้ข้อสรุปนะคะว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาจะออกแบบมาพอดีอะค่ะอาจารย์เพราะว่าก้อนกระดาษที่ชุบเทียนไขเนี่ยนะฮะเขาจะก้อนไม่ใหญ่มากนะก้อนเล็กๆนะฮะแล้วก็พอเราจุดไฟเสร็จแล้วเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยก็จะทำให้อากาศภายในเนี่ยมันพองตัวแล้วมันเบามันก็จะทำให้กระดาษซึ่งมันจะเป็นกระดาษบางๆเหมือนกระดาษว่าวใช่ไหมอาจารย์กระดาษบางมากแล้วก็เบามากคล้ายๆกระดาษที่ทำว่าวกันอย่างนี้นะครับเขาก็จะลอยขึ้นไปพอถึงจุดหนึ่งที่ไอ้ไข่เนี่ยจะหมดเนี่ยนะมันก็คงจะลามมาตามส่วนต่างๆนะฮะเพราะมันมีโครงด้วยแล้วหนูก็ว่ามันเหลือแต่เท่านะคะมันไม่ลงมาถึงข้างล่างหมายความว่าภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาทำไว้แต่เดิมเนี่ยไม่อันตรายหมายความว่าพอมันลอยถึงที่สุดเนี่ยพอดีแล้วเนี่ยมันก็จะไหม้เผาตัวเองไหม้หายไปหนูพูดเล่นนะอาจารย์บอกเนี่ยข่าวโคมลอยแบบนี้แหละโอ้แรกๆก็ใส่สีตีไข่กันสว่างสวยผู้คนก็โอ้ข่าวนี้ต้องพูดนะอึ้งเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับมันค่อยๆลอยไปแล้วก็ไฟมันก็ค่อยๆมอดไหม้แล้วก็หายไปคล้ายๆพวกข่าวโคมลอยที่ไม่มีมูลความจริงวันหนึ่งมันก็แบบเลือนหายไปจากความทรงจำของมนุษย์ที่รับข่าวสารนั้นเลยนะมันก็คล้ายๆกับว่าณปัจจุบันเนี่ยหนูว่าโคมรุ่นใหม่ทำแบบไม่ได้คิดเยอะเหมือนคนสมัยก่อนนะอาจารย์เพราะหนูเห็นมันเป็นพลาสติกเดี๋ยวนี้มันเป็นมันบางก็จริงแต่มันเป็นพลาสติกหนึ่งมันไม่ได้ถูกเผาไหม้ไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับโคมกระดาษ2ก็คือว่าถ้าตัวที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่เนี่ยใหญ่เกินไปเนี่ยมามันเป็นพลาสติกเนี่ยมันอาจจะหนักเกินไปมันลอยขึ้นไปได้นิดนึงไฟยังไม่หมดเลยจ้ามันก็ลงมาปุ๊บมันก็มาไหม้หมดเลยนะทั้งหญ้าทั้งป่าทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยหนูคิดว่ามันคงต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่คนที่เอาไปใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์นอกเหนือจากโคมแล้วเนี่ยพวกพลุหรือว่าที่คนก็ชอบมาเล่นกันนะคะอุปกรณ์จุดระเบิดทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงทั้งต้องการเสียงต้องการแสงสีเนี่ยทุกปีมันก็จะมีคนบาดเจ็บเยอะเลยนะคะอาจารย์
ใช่ไม่บาดเจ็บเป็นเลือดตายก็มี
ค่ะเราก็ขาดการดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์พวกนี้หนึ่งแล้วก็ขาดการให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะจริงๆหนูว่ารายการทีวีของรัฐบาลเนี่ยก่อนเทศกาลลอยกระทงน่าจะบอกว่าเล่นกระทงอย่างไรให้ปลอดภัย
ใช่ๆการงดเลยบางทีก็แย่เหมือนกันในความรู้สึกคนแต่ว่าการให้การสาคนน่าจะดีกว่า
ใช่
จะได้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ซื้อหามาใช
้
ซึ่งเป็นเรื่องที่กันได้ดีกว่าที่จะปล่อยเลยทำเลยรู้ทำอย่างไรก็เป็นอย่างเงี้ยตามเนื้อตามกันไปเรื่อยๆ
ค่ะเพราะว่าคนที่เกิดมาดีๆเสร็จแล้วต้องมาพิการเพราะเล่นพลุอะไรเงี้ยนะฮะเป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังอายุยังน้อยแล้วตายแล้วชีวิตที่เหลือของเขาเนี่ยมือเนี่ยปุดไปเลยหนึ่งข้างเนื่องจากว่าระเบิดมันแรงมากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะหนูว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็ขาดคำเตือน ไม่เตือนด้วย
การใช้วิธีเตือนนะ
ไม่เตือนเลยนะคะจะไปเตือนยังไงอะคะจ้าโรงงานผลิตเองก็ระเบิดไปฟังเหมือนกันเยอะแยะรถขนนะรีบวิ่งมาขนพอประสบอุบัติเหตุกลางทางแรงปะทะที่หนักมากเนี่ยทำให้ระเบิดปุ้งจนทุกสิ่งทุกอย่างที่มากับรถตัวรถหายไปหมดเลยนะคะเหลือแต่พวกเศษกระดาษปิวว่อนเต็มถนนเลยเคยเกิดเหตุที่ถนนมอเตอร์เวย์นะคะเคยเกิดขึ้นอยู่หนึ่งครั้งท่านผู้ฟังหลายท่านคงยังจำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นความสนุกสนานของการรื่นเริงในวันลอยกระทงเนี่ยบางตัวมันคือวัสดุที่ใช้ทำอาวุธนี่เองนะคะบางคนก็อุ้ยใส่ไปเยอะๆหน่อยไฟมันจะได้นานๆนะคะปรากฏว่าพอมันเลยจุดหนึ่งที่มันจะเป็นของเล่นเนี่ยมันก็คือทำอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ฝากนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะช่วยกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะว่าของเหล่านี้นั้นอันตรายนะคะอาจารย์คะผ่านลอยกระทงไป1ลอยกระทงแล้วอายุมากขึ้นอีก1ปีอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังไหมคะ
ผมคิดว่าเทศกาลลอยกระทงเป็นเรื่องตามที่สนานในอย่างที่จริงๆคือสมัยก่อนที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์ก็ใช่ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปผู้คนมากขึ้นอะไรขึ้นผมว่าการทำอะไรที่มันเหมาะสมกับยุคสมัยกระทงที่มากๆก็ลดลงทำเป็นกระทงรับครอบครัวเพื่อลดจำนวนเสียผมยังว่าเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็คิดถึงในแง่ของสัจธรรมมากกว่าที่จะมองแต่เพียงภายนอกก็คือเป้าหมายของการลอยกระทงก็คือการขออภัยแม่สัตว์คงคาไม่ใช่แค่ปีนึงมาขออภัยอย่างเดียวนะครับว่าการใช้น้ำทุกครั้งในชีวิตของเราต้องสำนึกด้วยว่าเราทำร้ายแม่สัตว์คงคาอย่างไรบ้างถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ลอยกระทงก็มีความหมายการขอเข้ามาแม่สัตว์คงคาก็มีความหมายไม่ใช่เพียงแค่เป็นพิธีกรรมแล้วก็ผ่านไปครับ
ค่ะเทศกาลลอยกระทงผ่านไปแล้วนะคะแต่สายน้ำ ยังเป็นสิ่งซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยนะคะทั่วทุกภาคเลยนะคะเรามาช่วยกันดูแลรักษาต้นน้ำนะคะแล้วก็มาช่วยกันดูแลน้ำที่มากลางน้ำนะคะแล้วสุดท้ายมาปลายทางก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทยดูแลน้ำให้ใสสะอาดปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเช่นถุงพลาสติกนะคะเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะมีสำนึกทุกครั้งที่อยู่ใกล้น้ำช่วยกันรักษาน้ำคูคลองให้ใสสะอาดตลอดไปนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ท่านที่สนใจจะไปคุยกับอาจารย์สมปองดวงสวัยเข้าไปได้ที่ไหนนะคะอาจารย์คะ
เข้าไปที่ Facebook ของผมก็ได้ครับเป็นสารติด SOMPONG สมปองครับ DUANGSAWAI สมปองดวงสวัยสารติดจะเจอกันในนั้นได้ครับช่วงก็จะเป็นบทความบ้างบางช่วงเป็นภาพอย่างช่วงก็จะเป็นภาพบทความก็เขียนอยู่บ้างครับแต่ถ่ายรูปเป็นสับ
ที่
ละที่กันละกันครับ
การแบ่งปันนั้นช่วยให้เราได้เห็นโลกกว้างขึ้นนะคะก็จะมี Facebook ของดิฉันนิตาจันทรศักดิ์ของคุณธีรภาพโลหิตกุลของอาจารย์พงเพชรรัตนารามาซึ่งเราพยายามแบ่งปันประสบการณ์ที่เราได้ไปเห็นอะไรมาให้เพื่อนๆใน Facebook ได้เห็นกันนะคะวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันนิตาจันทรศักดิ
์
สวัสดีค่ะ
จากโดมดังเหมือนจากเรือนรังนอนทอดถอนเจอ